ҡасан бай кеше йәшәгән. Ул ҡыйбатлы кейемнәрҙә йөрөгән, һәр көнө байрам аш үткәскән. Аның ҡапҡасы янында Лазар исемле теләнсе ятҡан. Аның бөтөн тәне эреңне яра булған. Ул байның өстәленнән төшкән икмәк кисәккә тариса булыр ите. Әтләр аның янына килеп эреңне яраларын ялаған. Бер көн Лазар үлгән. Аны пәрештәләр Ибрагим янына алып киткәннәр. Пуайта үлгән. Аны күмгәннәр. Тәмүктә Пуайтың асап күргән. Бер вакытта башын күтәреп, Ибрагимны алыстан күреп бәргән, аның янында Лазарны. «Ибрагим атам, мине шәлләп, Лазарны яныма ебәрсе. Ул бармак өчен суға маңып, телемне сылатып, салқын айтсын. Мин асапланам пуутта», дип кычкырган. Ә Ибрагим айткан: «Палам, исеңә төшер. Син үз өмөреңдә кел яхшыны гына алтың. Ә Лазар кел яманны алты. Хәзер инде ул өмөт алты. Ә син асапны күрәсең. Өстәүенә, безнең белән сезнең арасында оллы төпсез чогыр ятаты. Аның өчен бер әйгем тәпы яктан сезнең якка барғалы уйласа да, ул бара алмас иде. Ичкем сезнең яктан сыга алмай төпсезнең якка». Бай: «Атам, алай булгач, мин синнән ялынып сурайым. Лазарны әткәмнең өенә ебәр. Минең биш бер туған әкәенелерім бар. Асаплану орынына әләкмәсіндәр өтсін, аларға еткірсін», деген. Ибрагим аңа әйтті: «Аларның Муса та башқа пайғамбарлары бар. Аларны тыңдасыннар». «Юқ, Ибрагим атам. Үлгәннәрнең бересе терелеп, аларның янына барса, алар тәүбә қылыр иде», ул әйтті. Ибрагим байға: «Алар Мусаны әм пайғамбарларны тыңнамағаннар, үленән терелу тә аларны ишәндереп қоймас», дип цавап бирген.